Rasul-rasul pasal 27. Sanggeus diputus yen rek diiangkeun ka Itali, Paulus jeung sawatara sakitan sejena diserenkeun ka hiji perwira jenengan Julius ti pasukan Rom anu disebutna Resimen Prabu. Kaula sarerea diunggahkeun kana kapal ti Adramiti anu rek mapai palabuhan-palabuhan tanah Asia. Aristarkus urang Makedoni ti Tesalonika tea milu. Poe isukna nepi ka Sidon. Julius someah pisan ka Paulus, ngidina nepangan sobat-sobatna supaya marekelan. Ti Sidon balayar teh malipid ka Siprus, sabab angin mapag. Tuluy ngambah laut hareupeun Kilikia jeung Pamfilia, nepi ka palabuhan Mira di Likia. Didinya aya kapal anu tas ti Alexandria rek ka Itali. Kaula sarerea dipindahkeun kana eta kapal. Menang sababaraha poe balayar kacida kendorna, seuseut nepi ka kota Knidos. Kusabab kapapag ku angin, kapal teh balayarna mipir-mipir pulo Kreta, nepi ka liwat Tanjung Salmone. Sanggeus eta tanjung kaliwatan rejeng susah payah, kapal nepi ka hiji tempat anu ngaranna Palabuhan Sari, deket kota Lasea. Didinya kapal eureun lila pisan, nepi ka liwat mangsa poe pertobat urang Yahudi. Jadi geus mimiti usum loba bahaya ka anu balayar. Kusabab kitu Paulus mepelingan ka sarerea saurna.
Dulur-dulur, lamun urang neruskeun balayar ayeuna, kupaningal simkuring gede pisan bahyana. Matak rugi kapal, rugi barang, rugi nyawa.
Tapi perwirana anggur ngagugu ka jurumudi jeung nangkoda tibatan ka Paulus. Ongkoh eta palabuhan teh henteu hade dipake eureun dina musim tiris. Numatak ceuk pirempuk nu loba mending maju deui. Sugan bisa nepi ka Penik ngarah eureun di ditu sapanjang musim tiris. Penik hiji palabuhan di Pulo Kreta. Pernahna nyanghareup ka belah kidul kulon jeung ka kaler kulon. Pareng angin leutik ngahiliwir ti kidul, disangka bakal piluluseun pikeun neruskeun balayar. Seug tarik jangkar tuluy maju. Balayarna malipit basisir Pulo Kreta. Tapi tekungsi lila datang angin gede anu disebut Topan Eroklidon, ngagelebug ti darat, ti kaler wetan. Kapal geus taya petakna bisa ngalawan angin. Tungtungna diantep nurutkeun angin. Seug kapalidkeun ka kiduleun hiji pulo leutik, Pulo Kauda, sarta rada kahalangan tina angin. Kitu ge hese pisan nyalametkeun sakoci kapal. Sanggeus sakoci ditaekeun, kapal tuluy dibakutet ku tambang sakurilingna. Kusabab salempang sieun kapal kandas kana dasar keusik sirtis anu deet, layar digulung, kapal diantep sina sakaparan-paran. Topan ngamuk terus. Poe isukna muatan kapal sawareh dipiceunan ka laut. Poe isukna deui, parabot-parabot kapal oge kapaksa dipiceunan ka laut. Geus sababaraha poe, panon poe teu tembong-tembong, sumawona bentang-bentang. Ari topan ngagelebug keneh bae. Tungtungna sarerea geus teu ngarepkeun salamet. Jalma-jalma geus lila henteu dalahar. Tidinya Paulus ngadeg dihareupeun maranehna tuluy ngalahir.
Lamun dulur-dulur kamari ieu narurut mah, kana pamanggih kaula, ulah wae ninggalkeun Pulo Kreta. Moal nyorang balahi kieu, jeung moal rugi kawas ayeuna. Tapi najan kayaan siga kieu oge, ulah leuleutik hate. Saurang ge, moal aya anu tiwas, ngan kapal moal katulungan. Sabab tadi peuting kaula kasumpingan ku malaikat, piwarangan Allah anu ku kaula disembah, jeung anu kagungan jiwa raga kaula. Dauhanana, ulah salempang Paulus, maneh pasti bakal ngadeheus ka Prabu. Malah babaturan maneh sakapal oge bakal saralamet ku karana sih piwelas Allah. Kusabab eta sing tarabah, kaula estu percaya ka Allah anu didawuhkeunana tangtu bukti. Ngan urang engke bakal kandas di hiji pulo.
Dina peuting ka-14, kapal teh kadorong ku angin ka laut Adria. Kira-kira tengah peuting, ku urang kapal karasa yen keur nyampeurkeun daratan. Tuluy nyemplungkeun batu pangjug-jug, katangen jerona laut 40 meter. Maju deui saeutik, dijug-jugan deui, jerona tinggal 30 meter. Urang kapal salempang sieun kapal kandasna kana karang. Kusabab eta, tuluy labuh jangkar ti tukangeun kapal, bari ngarep-ngarep gera isuk. Tapi kalasi-kalasi rek kalabur ti kapal, nurunkeun sakoci, pura-pura rek nurunkeun jangkar ti hareupeun kapal. Paulus gancang nguninga ka perwira jeung serdadu-serdadu, saurna,
lamun kalasi-kalasi diantep naringgalkeun kapal, aranjeun geus taya harapan salamet.
Tambang sakoci gewat disabet ku serdadu, sakocina rag-rag ka laut. Barang geus rek berai berang, Paulus mepelingan ka sarerea supaya dadaharan.
Geus 14 poe aranjeun teu kararaba naon-naon, balas ngarep-ngarep salamet. Geura dadaharan supaya tetep harirup. Aranjeun kabeh bakal saralamet, moal kungsi murag buuk-buuk acan.
Kitu saurna bari nyandak roti jeung muji syukur kasaksian ku sarerea. Geus kitu nyontoan tuang. Geus dicontoan mah sarerea teteg hatena tuluy dadaharan. Pangeusi kapal kabehna aya 276 urang. Sanggeus kabeh cukup dadaharan, muatan gandum kabeh dipiceun ka laut supaya kapal hampang. Berai berang, breh tembong basisir jeung aya telukna. Duka daratan pulo naon. Urang kapal teu nyarahoeun. Lamun bisa kapal rek dibawa ka dinya. Tali jangkar ditilas, jangkar-jangkarna diantep ka dasar laut. Tali kamudi diudar, layar hareup dibeberkeun, sangkan kapal katebak angin ka basisir. Tapi sabot kitu, kapal teh ujug-ujug ngageduk teu bisa laju. Beulah hareupna nyeblok kana dasar laut anu munjul. Pageuh henteu obah-obah. Beulah tukangna ditembrag ku ombak anu kacida gedena, nepi ka amburadul. Sakitan-sakitan ku serdadu-serdadu rek diparaehan, bisi ngarojay ka darat terus kalabur. Tapi opsirna, ku sabab hayangeun nyalametkeun Paulus, ngahalangan kana karep serdadu-serdaduna. Malah tuluy marentah supaya anu barisa ngojay, kudu tiheula ngarajleng ka laut muru ka darat. Anu salian ti eta, kudu tarumpak papan-papan atawa bebejadan kapal. Gancangna sarerea geus saralamet nepi ka darat.